บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานในทางปฏิบัติคือปฏิบัติตั้งสติในกายเวทนาจิตธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ได้จริงเพื่อล่วงความโศกความรันจวนใจได้จริงเพื่อดับทุกโทมนัสได้จริงเพื่อบรรลุธรรมะอันถูกชอบได้จริงเพื่อกระทำแจ้งพระนิพพานได้จริงเพียงแต่ให้มีความเพียรมีความรู้ตัวมีสติปฏิบัติกำจัดความยินดียินร้ายต่างๆตามทางแห่งสติปัฏฐานแม้ว่าจะตั้งใจปฏิบัติทำสติตั้งสติเมื่อสติตั้งขึ้นได้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมแม้เพียงชั่วครู่ชั่วขณะก็ทำให้ได้รับความบริสุทธิ์ได้รับความดับทุกข์ร้อนได้ชั่วครู่ชั่วขณะจริงและการปฏิบัตินั้นก็ดังที่ได้กล่าวแล้วจะปฏิบัติมาตั้งแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกหรือจะจับปฏิบัติในข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ปัจจุบันธรรมคือธรรมะที่เป็นปัจจุบันกายที่เป็นปัจจุบันเวทนาที่เป็นปัจจุบันจิตที่เป็นปัจจุบันและธรรมะที่เป็นปัจจุบันดังนี้เป็นข้อที่พึงตั้งสติและทั้งสี่นี้ก็เป็นปัจจุบันอยู่ด้วยกันอันไหนออกหน้าจะจับอันนั้นขึ้นมาตั้งสติเพื่อดับทุกข์ร้อนดังนี้ก็ใช้ได้ว่าถึงหมวดธรรมะพระพุทธองค์ได้ทรงยกนิวรณ์ขึ้นเป็น บทแรกก็เพราะว่าเป็นอกุศลธรรมที่บังเกิดอยู่ในจิตของบุคคลเป็นประจำและก็ปรากฏอยู่ในปัจจุบันข้อนั้นบางข้อนี้บางข้อรักบางข้อชังบางข้อง่วงบางข้อฟุ้งบางข้อสงสัยบางและนิวรณ์นี้เองที่จะพึงปฏิบัติรำงับเสียให้ได้จึงจะตั้งสติได้ในสติปัฏฐานถ้าหากว่าระงับไม่ได้สติก็จะไปตั้งอยู่ในนิวรณ์นิวรณ์พาสติไปเมื่อนิวรณ์พาสติไปก็เป็นมิจฉาสติไม่เป็นสติปัฏฐานต่อเมื่อสติระงับนิวรณ์จึงจะเป็นสติปัฏฐานและเมื่อระงับนิวรณ์ได้ก็จับพิจารณาขันธ์ธาตุต่อไปได้สะดวกเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาขันธ์ถัดจากที่ให้ปฏิบัติระงับนิวรณ์ปฏิบัติระงับนิวรณ์นั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นสมาธิหรือเป็นสมถะเมื่อมาจับพิจารณาขันธ์ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติทางปัญญาหรือวิปัสสนาซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้มากำหนดพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ารูปเป็นอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะหัดกำหนดให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนั้นก็คือรูปกายนี้ซึ่งประกอบด้วยมหาภูตรูปและอุปาทายรูปมหาภูตรูปนั้นแปลว่ารูปที่เป็นแล้วใหญ่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมส่วนที่แข็งแข็งในกายนี้ก็เป็นธาตุดินส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลก็เป็นธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เป็นธาตุลมเมื่อกำหนดโดยเป็นธาตุดังนี้ก็เป็นมหาภูตรูปรูปที่เป็นภูตะใหญ่คือที่เป็นของที่เป็นแล้วใหญ่อุปาทายรูปรูปอาศัยก็คือรูปอันละเอียดที่อาศัยอยู่ในอุปาทายรูปนี้นั่นเองที่อาศัยอยู่ในมหาภูตรูปนี้นั่นเองก็เป็นต้นว่า ประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่คู่กันเป็นต้นรวมเรียกว่ารูปและเพราะเหตุที่เป็นสิ่งที่ต้องย่อยยับไปได้จึงเรียกว่ารูปเพราะคำว่ารูปนั้นแปลว่าย่อยยับไปได้ทำลายไปได้รูปนี้จึงเป็นสิ่งที่ย่อยยับไปได้ทำลายไปได้เมื่อเกิดก่อเป็นรูปขึ้นมาตั้งแต่เป็นกัลละในครรภ์ของมารดาบรรดาธาตุดินน้ำไฟลมก็เข้ามาพอกพูนเติบใหญ่ขึ้นจนถึงคลอดออกมาแล้วก็เติบใหญ่มาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันเมื่อย่อลงแล้วก็เป็นมหาภูตรูปส่วนหนึ่งเป็นอุปาทายรูปส่วนหนึ่งดังที่กล่าวนั้นและชื่อว่ารูปเพราะเป็นสิ่งที่ต้องชำรุดสุดโทรมเพราะฉะนั้นรูปจึงเป็นอย่างนี้เวทนาก็ได้แก่ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขชื่อว่าเวทนาก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่ให้รู้อันใช้คำว่าให้เสวยหรือให้กินก็ได้จึงมักจะใช้คำในภาษาธรรมะว่าเสวยสุขเสวยทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็คือกินสุขกินทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็หมายถึงตัวสุขทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางวาจาที่ทราบอยู่ที่ปรากฏอยู่ที่รู้อยู่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่นี่เองซึ่งเวทนานี้ก็เป็นสิ่งที่บังเกิดผัดเปลี่ยนกันอยู่เสมอบางคราวก็สุขบางคราวก็ทุกข์บางคราวก็เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายบ้างทางวาจาบ้างเวทนาจึงเป็นอย่างนี้สัญญาความจำหมายก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นความรู้จำที่ปรากฏเป็นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลทัพพะจำเรื่องราวอะไรต่างๆได้ความจำที่เป็นความรู้อย่างหนึ่งเรียกว่าความรู้จำก็คือสัญญาสัญญาก็คืออย่างนี้สังขารความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆที่ทุกคนก็รู้อยู่ถึงความคิดปรุงหรือความปรุงคิดของตนซึ่งบังเกิดขึ้นในจิตใจ ก็ปรุงคิดรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างโผฏฐัพพะบ้างเรื่องราวต่างๆบ้างแล้วก็เป็นคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดเป็นกลางๆบ้างความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนี่ก็คือสังขารสังขารก็เป็นอย่างนี้วิญญาณความรู้เห็นรู้ได้ยินก็คือเห็นรูปได้ยินเสียงทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะคิดรู้เรื่องราวทางมโนคือใจอันบังเกิดขึ้นในเมื่ออายตนะภายในและอายตนะภายนอกประจวบกันเห็นตากับรูปประจวบกันก็เห็นรูปหูกับเสียงประจวบกันก็ได้ยินเสียงการเห็นการได้ยินเป็นต้นนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งรู้เห็นรู้ได้ยินนี่คือวิญญาณวิญญาณก็เป็นอย่างนี้กำหนดดูให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นไปอยู่กำหนดพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในขันธ์ของมารดาจนถึงในปัจจุบันและต่อไปจนถึงแตกดับก็เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอยู่อย่างนี้อย่างนี้แม้ว่าความเป็นไปของขันธ์ 5จะปรากฏเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่หรือเป็นจนถึงแตกดับจะปรากฏแตกต่างกันอย่างไรแต่ก็อยู่คงอยู่ในลักษณะเป็นรูปคือเป็นมหาภูตรูปอุปาทายรูปเป็นเวทนาสุขทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นสัญญาจำหมายเป็นสังขารคิดปรุงหรือปรุงคิดเป็นวิญญาณรู้เห็นรู้ได้ยินเป็นต้นอยู่นั่นเองมีลักษณะเป็นขันธ์ 5อยู่ดังนี้และที่ชื่อว่าขันธ์ที่แปลว่ากองก็เพราะว่าแต่ละข้อนั้นก็เป็นส่วนผสมปรุงแต่งจากส่วนประกอบทั้งหลายรวมเข้าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นต้นจึงเรียกว่าเป็นขันธ์ที่แปลว่ากองหมวดหมู่เพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณาให้รู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้และเมื่อ ได้กำหนดพิจารณาให้รู้จักอย่างนี้แล้วก็ให้รู้จักความเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ารูปเกิดขึ้นอย่างนี้คือว่าส่วนทั้งหลายที่เป็นรูปมาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นจากเหตุปัจจัยสองส่วนคือเหตุปัจจัยที่เป็นภายในอันได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและที่เป็นส่วนภายนอกก็คือที่เป็นตัวธาตุทั้งหลายส่วนรูปมาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นเป็นก้อนเป็นกองตั้งแต่กะละละอันเป็นจุดเริ่มต้นในขันธ์ของมารดามาจนปัจจุบันและอาศัยอาหารต่างๆซึ่งบุคคลบริโภคตลอดจนถึงลมหายใจเข้าออกเป็นอาหารบำรุงรักษารูปนี้ให้ดำรงอยู่ก็เป็นความเกิดขึ้นของรูปความเกิดขึ้นของเวทนานั้นก็มาจากเหตุปัจจัยซึ่งมาสัมผัสกายใจนี้เมื่อเหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของสุขก็ให้เกิดสุขเหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของทุกข์ก็ให้เกิดทุกข์เหตุปัจจัยที่เป็นที่ตั้งของเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ให้เกิดเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ปรากฏเป็นความเกิดขึ้นของเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปก็เป็นความเกิดของเวทนาสัญญาคือความจำหมายก็เช่นเดียวกันก็มีเหตุปัจจัยให้จำหมายก็คือความสัมผัสทางอาจตนะภายในภายนอกและทางตัวความรู้ซึ่งเป็นวิญญาณซึ่งให้เกิดเวทนาแล้วจึงให้เกิดสัญญาคือจำหมายได้ในรูปในเสียงเป็นต้นที่มาสัมผัสมาประสบพบผ่านก็เป็นความเกิดขึ้นของสัญญาสังขารความคิดปรุงหรือปรุงคิดก็เช่นเดียวกันก็มีความเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่มาสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาแล้วก็นำเอาสิ่งที่จำนั่นแหละมาคิดปรุงหรือปรุงคิดขึ้นต่างๆ พราะว่าคนเรานั้นจะไปปรุงคิดหรือคิดปรุงคิดปรุงในสิ่งที่ลืมไม่ได้คิดปรุงหรือปรุงคิดได้แต่ในสิ่งที่จำได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยคือความสัมผัสที่นำให้เกิดเวทนาสัญญาจึงสืบมาถึงสังขารความคิดปรุงหรือความปรุงคิดก็เกิดขึ้นนี่ก็คือความเกิดขึ้นของสังขารวิญญาณนั้นเราก็อาศัยเหตุปัจจัยก็คือนามรูปหรืออายตนะภายในภายนอกที่มาประจวบกันจึงได้บังเกิดความรู้เห็นหรือรู้ได้ยินเป็นต้นที่เราเรียกว่าเห็นที่เราเรียกว่าได้ยินแต่อันที่จริงนั้นก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเห็นก็รู้ได้ยินก็รู้ตลอดจนถึงทราบกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็รู้คิดหรือรู้เรื่องราวต่างๆก็รู้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่ทำให้รู้ก็คืออายตนะเป็นต้นดังกล่าวนั้นมาประจวบกันก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดวิญญาณซึ่งเป็นความรู้เห็นรู้ได้ยินเป็นความรู้ที่เรียกว่าทราบหรือความรู้ที่เรียกว่ารู้หรือคิดทางใจก็เป็นความเกิดของวิญญาณพิจารณาให้รู้จักว่าความเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้และเมื่อได้กำหนดพิจารณาให้รู้จักความเกิดดังนี้แล้วก็พิจารณาให้รู้จักความดับว่าความดับของรูปก็คือความดับที่เป็นความสิ้นความเสื่อมไปตามธรรมดาความดับที่เป็นความขาดอาหารคือหากขาดเหตุปัจจัยที่จะมาก่อให้เกิดเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยที่ก่อให้เกิดก็ดับและความดับที่เป็นธรรมดาที่เป็นความเกิดความดับก็เป็นความสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยนั้นอีกเหมือนกันซึ่งมีอยู่เป็นธรรมดาและความดับนี้มีอยู่เป็นประจำเป็นปัจจุบันธรรมแต่อาศัยสันตติคือความสืบต่อดังเช่นบริโภคอาหารเข้าไปบำรุงเลี้ยงรูปกายแล้วก็บริโภคอาหารเพิ่มเติมเข้าไปอีกความสืบต่อชีวิตจึงดำรงอยู่จึงเป็นไปอยู่แต่ว่าในที่สุดเมื่อถึงคราวที่จะดับในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะใส่อาหารเข้าไปได้ก็ต้องดับเป็นความตายในที่สุด แต่เมื่อยังเพิ่มอาหารเข้าไปได้ก็เป็นความดับที่ยังต่อได้เพราะฉะนั้นบุคคลเราจึงต่ออายุกันอยู่เสมอด้วยอาหารซึ่งความจริงนั้นอายุของรูปกายนั้นสิ้นไปหมดไปอยู่ทุกขณะแต่ต่ออายุกันได้ด้วยอาหารก็ต่อไปอาหารที่เห็นได้ชัดก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งต้องบริโภคกันอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกดังที่ปรากฏก็หากว่าต้องขาดอาหารคือลมหายใจแม้เพียงไม่นานนักชีวิตนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้แต่ชีวิตนี้ดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่ายังให้ใจเข้าให้ใจออกรับเอาลมเข้าไปเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงฉะนั้นช่วงของอายุของรูปกายจริงๆนั้นจึงไม่ยาวสั้นนิดเดียวแค่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี้นั่นแหละแต่อาศัยที่ต่อได้คือให้ใจต่อกันไปได้อายุจึงต่อไปไม่สามารถหายใจได้เมื่อใดก็เป็นอันกันนั้นแปลว่าต่อไม่ได้เพราะเป็นความดับที่ปรากฏเมื่อยังต่อได้อยู่ก็เป็นความดับที่ไม่ปรากฏแต่อันที่จริงนั้นอายุของรูปกายสิ้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วแต่ต่อได้เท่านั้นคือดับอยู่แล้วแต่ว่าต่อได้จนถึงต่อไม่ได้จึงเป็นความดับที่ปรากฏเป็นความตายที่ปรากฏนี้เป็นความดับของรูปความดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับอยู่ทุกอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นในอารมณ์อันหนึ่งแล้วก็ดับไปในอารมณ์อันหนึ่งนั้นอารมณ์ทุกอารมณ์นั้นเกิดดับเร็วมากทุกๆคนนั้นรับอารมณ์ทางตาที่เรียกว่ารูปารมณ์อารมณ์ทางหูที่เรียกว่าสัทธารมณ์ครู่หนึ่งก็มากมายอย่างในบัดนี้กำลังรับสัทธารมณ์อารมณ์คือเสียงที่อบรมนี้เสียงที่อบรมนี้คำหนึ่งคำหนึ่งก็เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งคำที่หนึ่งเข้ามาก็เป็นเกิดแล้วก็ดับถึงอารมณ์ที่สองเข้ามาก็เกิดดับจึงถึงอารมณ์จึงถึงอารมณ์ที่สามก็คือว่าคำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามนั่นเองคำหนึ่งก็เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดไปดับไปกับอารมณ์ที่เกิดดับไปโดยลำดับเพราะว่าจิตนี้รับอารมณ์ได้คราวละหนึ่งเท่านั้นเมื่ออารมณ์ที่กำลังรับอยู่ตั้งอยู่อารมณ์ที่สองก็เข้ามาไม่ได้ต้องอารมณ์ที่หนึ่งดับจึงถึงอารมณ์ที่สองเข้าได้แล้วก็ดับอีกจึงถึงอารมณ์ที่สามเข้าได้ฉะนั้นคำหนึ่งก็คืออารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งเมื่อจิตรับเข้ามาก็เกิดดับอยู่ทุกอารมณ์อารมณ์เกิดดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในอารมณ์นั้นก็เกิดดับ ไปพร้อมกับอารมณ์เนี่ยอารมณ์นี้ก็เกิดดับอยู่ทุกขณะทุกคำดังที่ยกตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จึงเกิดดับแต่ว่าติดต่อเป็นเรื่องเดียวกันเมื่อไม่พิจารณาจึงไม่รู้สึกว่าเกิดดับเมื่อพิจารณาแล้วจึงจะรู้สึกว่าเกิดดับแต่เพราะมีสันติคือติดต่อกันเองเหมือนกันจึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องเดียวกันไปจนกว่าจะขาดสันติคือความสืบต่อในที่สุดอันเรียกว่าความตายในที่สุดความแตกสลายในที่สุดจึงปรากฏเป็นความดับที่ไม่มีต่อเพราะฉะนั้นก็พิจารณาให้รู้จักว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับอย่างนี้อย่างละเอียดก็ดับถัดจากเกิดในปัจจุบันแต่ยังมีสันติแต่เมื่อพิจารณาอย่างหยาบก็คือว่าขาดสันติในที่สุดก็เป็นอันวันดับในที่สุดไม่มีต่ออีกเป็นความตายหรือเป็นความแตกสลายของขันธ์ที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นก็หัดพิจารณาให้รู้จักขันธ์5ว่าเป็นอย่างนี้ความเกิดของขันธ์5ว่าเป็นอย่างนี้ความดับของขันธ์5ว่าเป็นอย่างนี้ดังนี้ก็เป็นสติปัฏฐานตั้งสติในขันธ์อันนับว่าเป็นวิปัสสนาปัญญาอันผู้ปฏิบัติธรรมสมควรที่จะปฏิบัติหัดพิจารณาให้รู้จักต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป